Daar is 'n vraag, muziek, wanneer onderteken jy het contract? Mensen die muziek luisteren doen dit niet bewust. Wel, laat ek net sê, in die eerste plek, ek glo nie dat die duivel sonder dat jy dit toelaat, kan ingang kry tot 'n mens se hart nie. Ek het dit gisteraand genoem, dat ek in Suid-Afrika in die AMI was, en daar het ons in groot barakke geslaap, saam met 20, 30 ander soldaten. Nou, die naaste wat u kan kom aan Sodom en Gomorra, is so een groep soldaten saam. Almal het hulle muziek, en is die mees goddelose muziek moontlik, en elkeen draai dit so hard soos dit kan. En ek onthou, dit was in 'n tyd toe ek erg jonk was in die geloof. Ek was bevrees dat in my onderbewussyn, terwyl hierdie muziek die heel tyd in die achtergrond draai, dit miskien toegang tot my kan kry, en op 'n manier my gaan beïnvloed. En jy weet die dinge waar, die tekens waarna 'n mens gewoonlik kyk, wat 'n aanduiding is, dat hierdie type muziek jou beïnvloed, is gewoonlik immorele, erg immorele gedagtes en drange wat begin op die voorgrond kom, lasterlike taal, wat net eenvoudig begin opkom in die hoof, sonder 'n rede, selfmoord, sê jy, of sê jy suicidal, selfmoord gedagtes, min mense besef die mate waartoe selfmoord, morbiditeit en hopeloosheid figureer en hoe prominent dit 'n rol speel in moderne musiek. Ons is geneig om al ons aandag te vestig op die seksuele komponent van hierdie musiek, maar 'n morbide, depressiewe ondertoon vloei geweldig sterk in hierdie musiek, en ek het dikwels met mense gesit in berading, wat net nie oor morbiditeit kan kom nie, en dan sê, uit die bloute, kry hulle die mees lasterlike woorde en gedagtes, wat net opkom, sonder rede, en dan gedagtes rondom selfmoord, en gewoonlik sê ek vir so 'n persoon, het u na van hierdie rock muziek geluister, en ek het nog nie een gekry, waar dit nie die geval was nie. En gewoonlik, al wat jy hoef te doen, is om te bid. Ek wil net beklemtoon, liewe vriende, dat die fundament waarvan die Christen functioneer, is vergifnis van sondes. Wanneer ons sondes na die Here gebring het, en as die Heilige Gees tot ons gespreek het, en ons het die sondes waaraan hy ons genoem het, as dit nodig is, by die naam genoem, en vergifnis gekry, dit sluit die deur. 'N onbeleide sonde is die type ding wat die deur ooplaat, en waar hierdie type musiek inkom in 'n persoon se lewe, sonder dat hy beheer het daarvoor. Dis vir my interessant in die gelykenis of in die verhaal van die man wat deur 4 vriende na die Here gebring is, en hulle het 'n gat bo in die dak gemaak en hom laat sak voor die Here se voete. Daardie 4 mans is vir my 'n simbool van die rol van 'n sielsorger. Ons kan nie vir 'n persoon sy sondes vergewe nie, maar jy kan die persoon na die Here bring en aan die Here se voete neerlê. En het was interessant, die klem wat die Here op vergifnis van sondes gelê het. En ek het dit die naweek gesê, maar die basis, die fundament, waarbinne 'n Christen begin functioneer, waarbinne 'n Christen sy raamwerk opstel, oor wat is aanvaarbaar, wat is nie aanvaarbaar nie. Hoe klink die Here se stem? Hoe herken ek die Here se stem? Al daardie dinge funksioneer in 'n raamwerk waarbin ek sekere dinge opweeg om te besluit, o, dis hoe die Here se stem klink as hy met my praat. En daardie raamwerk word neergelê wanneer ons ons sondes herken, dit bely en vergifnis kry daarvoor. Dit is so interessant dat toe hierdie vriende die man neerlaat sak het voor die Here, het die Here nie vir hom gesê, jy is genees nie. Die Here het gesê, jou sondes is jou vergewe. Hy kon gesê, Here, nee, wacht so bietjie, u verstaan my nie. Ek het nie hierheen gekom om sondes vergewe te kry nie. Ek het gekom om genees te word. Maar dit is die beginpunt. En dit is interessant om te sien dat die ding wat die fariseers ongelukkig gemaak het, telkens in die Nuwe Testament, is wanneer Jesus gesê het, jou sondes is jou vergewe. Liewe vriende, so eenvoudig soos daardie sin is, jou sondes is jou vergewe, het dit die lewe van die lam van God aan die kruis gekos, om hom die gesag te gee, om ons van ons sondes te reinig, en geen engel, geen heilige, geen mens op aarde, het die gesag om sondes te vergewe, behalwe die lam van God nie. Dis vir my so 'n uitdaging, om so 'n seën, om te sien die oomblik toe die Here sê, u sondes is u vergewe, dadelik het die fariseers daarteen beswaar gemaak. Hulle het dikwels nie beswaar gemaak, wanneer die Here mense genees het nie. Daar was geleenthede op die Sabbat en so. Maar by 'n vorige geleentheid het Maria na die Here gekom en die Here se voete gewas. En weer eens daar was fariseers in die kamer. En jy weet, as ek daai verhaal lees, dan kan ek die spanning voel oplaai in daardie kamer. Hoe almal om die tafel sit, die Here, en hier kom Maria. Ek weet nie of sy by 'n agterdeur ingekom het en hoe sy by die Here se voete gekom het nie, want hier is 'n vergadering waar hooggeleerde teoloë van haar tyd bymekaar is met die Here. Dis mans, sy is 'n vrou, en binne daardie konteks het 'n vrou nie eintlik in man se geselskap sommer so gekom nie. En sy het op 'n manier ingekom. En dis vir my asof sy, as ek dit so kan sê, die Here uitgedaag het en gesê, Here, ek neem die risiko om verneder te word en soos 'n hond by hierdie huis uitgejaag te word, om by u uit te kom, sal u hierdie uitdaging van my aanvaar? Sal u bereid wees om u met my te identifiseer? En ek dink die Here het geweet waarom dit hier gaan, is vergifnis van sondes. Daar sou geen probleem gewees het, in 'n sin, as die Here nie dit gewaag het, om op hom die gesag te neem, om te sê, haar sondes, wat vele is, is vergewe nie. En die oomblik toe hy dit sê, ons sê in Afrikaans, was die vet en in die vuur. En basies het hy deur daardie woorde sy lot verseël en homself aan die kruis vasgenaal. Dit was die deurslaggewende, en is interessant dat die fariseers besef het hoe belangrik daardie woorde is. So ek kan dit nie genoeg beklemtoon dat as ons wil begin 'n raamwerk wil hê waarbinne ons berading doen, is dit krities dat 'n persoon begrip het van sondes. En soos ek Saterdag gesê het, as 'n persoon nog nooit sy eie sondigheid gesien het nie, sal jy eindelose probleme in berading hê, want hy wys gedurig die vinger na almal om hom, en hy is totaal blind vir sy eie foute. Die oomblik wat 'n persoon sy eie sondigheid gesien het, is dit amper 'n formaliteit. Een van die vrae wat gevra was, is hoe lei jy 'n sondaar tot verlossing in berading? En weet u, as die natuurlike proses sy gang gaan, is dit soos 'n natuurlike geboorte van 'n baba. Jy weet, as 'n kind gebore word, fisies, hoefte die arts, en alles gaan goed, hoefte die arts feitelik niks te doen nie. Jy kan eenvoudig staan met jou hande gevou, en jy sal sien hoe die kop gebore word, hoe hy stadig keer, hoe die skouers draai in die anterior-posterior posisie, hoe die skouers uitkom, eers die agterskouer, dan die voorskouer, jy hoef te feitelik niks te doen nie. En as dinge volgens geestelik, volgens die natuurlike, die regte manier plaasvind, kom 'n persoon na jou toe en hy's ryp soos 'n appel, hy's oortuig van sy sonde en hy wil weet hoe hy die sonde las kan ontsla raak. En al wat jy kan sê is, bely jou sondes en ons bid saam met jou en die wedergeboorte vind plaas. En dis 'n wonderwerk van God. Nog 'n voorbeeld uit die Nuwe Testament wat vir my grafies demonstreer die rol van die sielsorger is die opwekking van Lazarus. Die Here het Lazarus uit die dood opgewek. Dit was 'n goddelike wonderwerk. Geen mens het iets daarmee te doen gehad nie. Maar nadat Lazarus opgestaan het uit die graf, lees ons dat hy nog gebind was deur grafdoeke. Oorblyfsels van die tyd toe hy nog in die graf was. En weer eens neem ek aan dat so 'n persoon reeds uit die dood uit opgestaan het en dat die Here hom vergifnis van sondes en wedergeboorte geskenk het. En dan is daar oorblyfsels, hierdie lappe wat hom teehou, dat hy nie vrylik kan beweeg soos hy moet nie. Ou lappe wat kom uit die tyd toe hy in die graf was. Die Here kon 'n woord gespreek het en gesê het, Lazarus, jy is vry, en die doeke of die lappe kon eenvoudig van Lazarus afgeval het. Maar om een of ander rede het die Here gekies om dit nie te doen nie, en hy het vir sy disippels gesê, gaan draai die doeke af. Die disippels wat die berading doen, het niks te doen met die wedergeboorte van so 'n persoon nie, of met die opwekking van Lazarus nie. Dit was 'n soewereine daad van God. En so, wanneer 'n sielesorger teenwoordig is, wanneer sonde bely word, is hy eenvoudig 'n getuie van die werk wat God in sy almag doen, as gevolg van sy werk aan die kruis, sy daad aan die kruis. Maar natuurlik, somtyds is daar nog lappe, en die persoon wat opgewek is, sukkel om hierdie lappe van sy oë af te kry. Hy kan sekere dinge nie ordentlik geestelik sien nie. Hy sien gevare nie van ver af kom nie. Hy kan nie regtig beweeg en doen soos die Here wil nie. Daar is sekere dinge wat oorgebly het uit die ou lewe in die graf. En om een of ander rede het die Here dit gekies, dat hy beraders gebruik. Maar die uitgangspunt, die staanspunt waarvandaan ons werk, is dat so 'n persoon 'n begrip van sonde het. Daar is gevare aan sondebelydenis verbonde. En miskien moet ek dit net hier noem. Die een gevaar is, in die geval van sondebelydenis voor 'n sielsorger, daar bestaan die gevaar dat die persoon voor mense begin leef. Dat hy nie besef dat hy sy sondes aan God bely, dat die sielsorger hom nie sy sondes kan vergewe nie. Die sielsorger is eenvoudige getuie wat saam met hom intree, saam met hom staan, en dit na God bring en vra vir vergifnis. En dan kan so 'n persoon voor mense begin leef. En solank hy mense of die sielsorger tevrede stel, verloor hy die perspektief dat hy eintlik voor God moet leef, en dat die sielsorger irrelevant is, glad nie belangrik is nie. Dis die een. Die ander moontlikheid is dat so 'n persoon oor afhanklik raak van 'n sielsorger. Ek dink in so 'n geval sou ek die vinger wys na die sielsorger. Want 'n sielsorger wat werklik geestelik volwasse is, sal altyd 'n persoon weer terugwerp op die Here. Dis iets wat ek dikwels tegekom het, dat mense by jou kom en wil hê jy moet 'n besluit vir hulle neem. Moet ek trou of moet ek nie trou nie? Wat sê die Here vir my? Moet ek hierdie werk, hierdie job aanvaar of moet ek nie hierdie, jy noem dit 'n baan? Moet ek hierdie baan nie aanvaar nie? Sê asseblief vir my. Dis 'n versoeking en 'n slagyster waarin 'n sielsorger maklik kan trap. En wees waaksaam, liewe vriende, om nie in daai slagyster te trap nie. Werp die persoon terug op die Here. Ons wil die mense afhanklik maak aan die Here. Ons wil hulle nie afhanklik maak aan ons nie. Hulle moet groei en groei in genade by God en die Here se stem leer ken. Hulle moet nie ons stem leer ken nie. En dit is soms nogal soberend vir 'n persoon. Jy kom agter hoe die persoon al hoe meer op jou begin steun. En jy kom agter dit raak ongesond. En wanneer daar so 'n insident is, waar jy om terugwerp op die Here, om terug te gaan en self die Here se stem te hoor, is dit ontnigter die persoon en dit skud hom en hy kom tot sy sinne en besef, luister, ek kan nie eendag hemel toe graag gaan op grond van wat Albie vir my gesê het, of Albie kan my nie in die hemel kry nie, my eie geloof en my eie wandel met die Here gaan bepaal of ek in die hemel of in die hel gaan beland. So, dit is baie belangrik, oppas daarvoor. Nog 'n vraag wat gevra was, is, wat is die rede dat sondebelydenis somtyds onsuksesvol is? En daar is drie, of miskien as ons die okkulte in ag neem, is daar miskien vier punte wat ek wil noem. Daar is meer, maar dis die hoofpunte wat ek wil noem. Die eerste is, 'n persoon het ernstige punte uitgelaat in sy sondebelydenis. Met ander woorde, dit was nie deeglik gedoen nie. Hy het sekere dinge oorgesien en besluit om weg te steek omdat hy skaam is daaroor of om een of ander rede. Onthou, mense kom dikwels en sê, ja, wat van die sondes wat ek nie onthou nie? Dan sê ek vir hulle, ons leef nie onder die wet nie. God is nie 'n computer en hy wag dat ons die knoppie hieronder druk voor hy die sonde bo uit kanselleer nie. Hy is 'n lewende God, hy weet toch wat jy onthou en wat jy nie onthou nie. As hy wil hê, jy moet 'n sonde aanspreek in jou lewe, sal hy jou herinner. En gewoonlik het ons genoeg waarvan ons weet, laat ons nie hoef te bekommer oor die waarvan ons nie weet nie. So, dit moet ons, dan moet ons ook onthou, dit is nie net deur sondebelydenis wat ons gereinig word nie. Die Here het aan sy disippels gesê, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. So deur blootgestel te word aan God se woord, het ook 'n reinigende effek. En sommige sondes wat ons miskien gedoen het, en nooit van bewus was nie, of van vergeet het, reinig die Here. Dis in sy hande, ons kan hom eenvoudig daarmee vertrou. Maar die eerste punt, hoekom sondebelydenis nie suksesvol is nie, is omdat ek ernstige punte uitgelos het. Die tweede een, die persoon bely sonde met die doel om net verligting van sy sielkundige of psigiese wroeging te vind. Nie omdat hy God soek, eintlik nie. En dit kom neer op wetticisme. Dan is jy eenvoudig met 'n dooie wet besig en jy dink, as ek eenvoudig op 'n dooie mechaniese routine, soos 'n robot, my sondes bely, sonder dat ek by die Here wil kom, sal dinge regkom in my lewe. Nee, God kyk na die motief van die hart. Die motief agter dit alles moet wees om God te soek in opregtheid, in erns en in oorgawe. Die derde moontlike rede, hoekom 'n persoon nie verligting vind nie, is onwilligheid om te breek met 'n geheime kontrak of ooreenkoms. En dit is hoofsaaklik op die gebied van die okkulte, waar die persoon 'n bloedkontrak gesmee het, of waar hy 'n eed geneem het, of 'n ooreenkoms met 'n vriend in die wêreld gemaak het, en hy wil nie dit werklik breek nie. Daar is komplikasies. As ons ons sondes bely, dan moet ons lewens daarna getuig dat ons werklik berou het oor ons sondes. En dan moet ons nie 'n agterdeur oophou om weer terug te gaan na ou vriende en ou vriendinne as dinge 'n bietjie moeilik gaan vir ons in die geestelike lewe nie. As ons dit met 'n halwe hart doen en ons is nie bereid om geheime kontrakte of ooreenkomste te breek nie, sal dit nie werk nie, want God sien die hart en hy is aan die einde van die dag die een wat verligting skenk of nie verligting skenk nie in jou gemoed. Die laaste een is 'n punt waaroor ek 'n bietjie wil uitbrei. En ek sal weer terugkom na daai punt toe, maar laat ek eers hierdie klaar maak. Dit gebeur dat 'n persoon 'n emosionele reaksie verwag. Hy verwag emosionele verligting. Jy vind dit dikwels by mense wat psigiese probleme het, sielkundig siek is. Hulle wil dit voel as hulle 'n sonde bely. Hulle wil, sommige mense wil daai gevoel van die sonde weer beleef. Dis hoe hulle voel, hulle doen 'n goeie job, is om weer daardie ervarings te beleef terwyl hulle die sonde bely. En so dit raak 'n heeltemal emosionele ervaring en hulle verwag 'n emosionele verligting. En die Here skenk dit doelbewus nie, want ons leef nie uit ons gevoelens nie, ons leef uit die geloof. Ons aanvaar in die geloof, as ons ons sondes bely het, is dit vergewe, of ons so voel en of ons nie so voel nie. Miskien kan ek net terwyl ek hier is, 'n ander punt aanraak rondom mense wat sielkundige probleme het. My ervaring is, dat mense met sielkundige probleme is dit dikwels hypersensitief. Hulle het wat die Bybel beskryf as 'n swak gewete. Wat bedoel ek met hypersensitief? Hulle lees dinge in aksies en voorvalle, lees hulle dinge wat net nie daar is nie. Om 'n voorbeeld te noem, die persoon sal die oggend opstaan en hy kan nie sy skoene kry nie. En dan bel hy na die dominee om 'n gesprek met die dominee te hê en dan is die dominee nie tuis nie. Dan sit hy 2 en 2 by mekaar en hy sê, o, ek moes die Here vandag bedroef het, want in die eerste plek kon ek my skoene nie kry nie. Nou wil die dominee met my nie praat nie, of die dominee wil nie praat nie, hy sê, ek is besig. So daar moes iets verkeerd gegaan het. Dit is klassiek en dit is geweldig belangrik dat jy sulke mense leer om onderskeid te maak tussen waar hulle onnodig skuldig voel en dinge lees in insidente en voorvalle wat net eenvoudig nie daar is nie. Want die duiwel speel uiteindelik met so 'n persoon verskriklik. Hy speel met hom soos 'n voetbal en maak met hom net wat hy wil, want die duiwel weet dat jy maklik gevolgtrekkings maak. Ek het al vir mense gesê, kyk, as u by my kom vir sielsorg, en ek sê en u sien, ek groet u nie so vriendelik soos u verwag het, behoort u te groet nie. En ek maak nie so groot ding daarvan dat u in die studeerkamer instap, soos u wou gehad het ek moet maak nie. Beteken dit nie dat die Here kwaad is vir u nie. As die Here kwaad is vir u, sal ek reguit, wanneer iemand met my praat vir u sê, U het die Here bedroef in wat U daar gedoen het. Dit was verkeerd. Die Here spreek nie tot ons in sulke subtiele, op sulke subtiele maniere nie. Wanneer mense aan sulke subtiele goed begin betekenis gee, is dit geweldig gevaarlik. En dis typies die type persoon, wat wanneer hy jou sonde bely, wil hy dit voel. En nadat hy bely het, wil hy verligting voel. Maar terselfde tyd, is sonde belydenis vir so 'n persoon, 'n groot hulp. Want nadat hy 'n sonde by die naam genoem het, weet hy, dis afgehandel. En jy kan vir hom sê, kyk, as die duivel nou weer na jou toe kom, en hy wil jou laat skuldig voel, kan jy vir die duivel sê, Satan, ek het daai sonde bely, ek het dit na die Here gebring, dis vergewe, ek weier om dit te aanvaar. En dis verby, en dit bring vryheid. Jy sien, sonde belydenis moet ons vry maak. Ek het dit Saterdag ook genoem, maar laat ek dit net in 'n sin of twee weer noem. Sommige mense raak verslaaf deur sonde belydenis. Hulle begin later krap in hulle lewens en soek vir 'n sonde, want as hy nie 'n sonde het om te bely nie, dan voel hy daar is iets fout. Dit is ongesond, dis soos 'n drugsverslawing. Wanneer ons werklik op die regte manier ons sondes bely, moet dit ons vry maak en vryheid bring en nie meer afhanklik en nie meer verslaaf maak nie. So hierdie is die hoofpunte wat ek genoem het, wat ek gedink het wat gevra is rondom sonde belydenis. En sulke mense dink dikwels hulle is duiwel besete. Ek weet nie hoeveel sulke mense al na my gekom het en jy sê vir die persoon, kyk, jy is nie duiwel besete nie en hy argumenteer met jou dat hy duiwel besete is. Nou het ek gedink om net vir jy 'n paar tekens van duiwel besetenheid te noem. Ek sê nie, dis die enigste tekens nie. Miskien is dit al vroeër deur vorige sprekers hier by die groep gehanteer. Ek het net 'n vinnige lys gemaak en as dit ou nuus is, verdra my maar, asseblief. Die eerste is, in 'n geval, daar is twee vorms van duiwelbesetenheid, twee hoofklassifikasies. Die een is wat hulle noem in Engels possession en die ander vorm is obsession. Possession is waar die duiwel die besit neem van die persoon en gewoonlik verloor die persoon sy bewussyn wanneer die duiwel besit neem van hom. En na ruk skrik hy wakker en hy weet nie wat hy alles gedoen en gesê het nie. So dis duiwel. Die obsessiewe vorm is 'n vorm waar die persoon beheer het om duiwelbesetenheid toe te laat. En dit is typies wat ons kry by Hindoe priesters, wanneer hulle by 'n Hindoe seremonie is en hulle slaan die dromme en hulle werk hulle self op in 'n trans en hulle stel hulle self oop en doelbewus laat hulle toe dat 'n demoon besit van hulle neem tydelik. Sulke mense is gedeeltelik by hulle bewussyn. Hulle het nie totaal hulle bewussyn verloor nie. So, hier is die eerste teken. 'N persoon wat duiwel of demonies besete is, se ego is gewoonlik, in die ego bedoel ek in die psigiatriese sin, nie in die Bybelse of geestelike sin nie. Sy persoonlikheid is gewoonlik intact. Met ander woorde, die persoon kan die realiteit goed hanteer. Hy is in kontak met die realiteit, hy is nugter, hy weet wat om hom aangaan, daar is nie 'n dissosiasie van persoonlikheid, die persoonlikheid val nie uit mekaar uit nie. Die persoon is andersins heeltemal normaal. Ek het dit al heel duidelik gesien. Die volgende is, en ek sou sê die tweede belangrikste een, is 'n geskiedenis van okkulte betrokkenheid. Dit is 'n geweldige belangrike parameter. As die persoon by seances was, of soos ek gesê het, fortuinvertellers of Ouija board gespeel het, of by 'n toordokter was, of so iets, of natuurlijk satanisme en sulke activiteite. Dit is een sterk wijzer wat dui op occulte, op duivelbesetenheid. Die derde punt is mediumistische vermoëns. Wanneer die persoon die vermoë begin weerspeel om te communiceren met die, so te sê, siele van afgestorvenes, en hy begin as medium optree, en hy begin dood boodskappe deurgee van die geesteswereld. Die volgende een, vierde een, is lastering, waar die, dis verskriklike lastering, erg, en jy sien basis nie kans om te luister wat uit die persoon se mond uitkom nie. Dis die mees banale, lasterlike goed, wat jy in jou wildste drome nie eers kan voorstel nie, wat die mense uiter. Dan, die volgende punt is een komponent van helderziendheid, dat hulle in die toekoms begin sien. En een typische karaktertrek van helderziendheid is dat die persoon, wanneer hy een vooruitspelling sien, wanneer hy iets vooruit sien wat gaan gebeur, raak die persoon self in een erge depressie, echte neergedruk en morbid, wanneer hy hierdie beelde sien. Die tweede kenmerk van hierdie helderziendheid is dat dit gewoonlik visies is van groot katastrofes wat aan die kom is. Ons sal oplet dat die disciples, dat die profete van ouds, as hulle 'n katastrofe voorspel het, het hulle altyd gesê, hier is die oplossing, bekeer julle, hou op om dit te doen, dan sal God miskien genadig wees op julle. So wanneer die Here in die Ou Testament 'n katastrofe voorspel het, was daar altyd die geleentheid om vir Israel om hulle self te bekeer. Maar met hierdie type voorspelling, met helderziendheid, is dit net katastrofes waaraan jy niks kan doen nie. En wanneer 'n persoon hierdie goed glo, hierdie voorspellings glo, dan gee hy tot 'n mate mag aan die duivel om te doen wat die duivel voorspel hy gaan doen. Geloof werk in die positiewe sin, maar het werk ook in die negatiewe sin. Die volgende kenmerk, vyfde kenmerk, is een verandering van stem. Die vrou waarvan ek u vertel het, wat een toordokter was, een heks was, wat na ons toe gekom het, op een dag was ons by haar, en met eens het ons een man hoor praat. Daar was een hele klomp mense in die kamer, en met eens, dit was alles vrouens, en met eens het een manstem gepraat en gesê, ons is baie, dis ons huis, ons gaan nie uit hierdie huis nie. En ons het rondgekyk, waar kom een manstem vandaan? Was besig om kos uit, voedsel uit te deel vir al die mense. En dit was net vrouens. En die persoon waar daar was het gedink, ach ek verbeel my maar, aangegaan met voedsel uitdeel, en weer het die manstem gepraat. En uiteindelik toe hulle ondersoek instel, het hulle uitgevind, dis een manstem wat in bas praat, uit hierdie vrou sy mond uit. So een verandering in stem. Dan die sesde eienskap is een geweldige toename in fysische krag. Hierdie persoon word skielik geweldig sterk, tot so 'n mate dat hy bene kan breek. Dit is ongelooflik, jy kan net nie dit, die krag, die fysische krag wat uit so 'n persoon uit in verband bring met die lichaamsbou van die persoon, en soms, soos ek sê, is dit 'n vrou. En dan die volgende een, die tweede laaste een, is 'n snaakse aksent. Die persoon begin skielik praat asof hy van 'n ander nasie is, en hy het 'n snaakse aksent aan sy taal wat hy vroeër nooit gehad het nie. Die laaste ene, verandering van gesigsuitdrukking. Van hierdie mense begin lyk soos diere, wanneer so 'n demoon besit neem. Die vreeslike, die vreeslikste gesigsuitdrukkings en vertrekkings van die gesig. So, dit is die hoofeienskappe van duivelbesetenheid. En ja, vriende, om terug te kom na waar ek begin het, musiek, wanneer onteken jy die kontrak? Soos ek sê, wanneer iemand doelbewus een sonde het in sy lewe wat hy verdra, waaroor hy stil bly, is jy altyd blootgestel en in gevaar. En om die waarheid te sê, dan moet jy versigtig wees as jy met mense werk waar daar okkulte elemente is. Dis die type ding wat ons by die sewe seuns van Skefa gekry het, waar die duivelbesete man omgedraai het en hulle aangeval het. Wanneer mense doelbewus in sonde leef en 'n sonde koester in sy lewe en toelaat in sy lewe en dan met die okkulte werk, is daar 'n oop deur. En selfs al as jy luister na hierdie tipe musiek, loop jy gevaar. Ek dink die manier waarop die persoon wat daar die skets gemaak het, dit bedoel het, was nie op so letterlike wyse nie. Hy het nie bedoel letterlik dat jy duivelbesete word nie. Maar basies, deurdat jy die wêreldse duivelse musiek toelaat, met goddelose woorde, lasterlike woorde, is jy besig om vir die duivel net 'n plek in jou lewe te gee. En jy onderteken, jy verkoop jou siel, nie in die sin van 'n sataniese kontrak nie. Net verkoop die siel in die sin van die duivel toelaat. En natuurlik die heavy metal, die alternative music, daardie type goed is besonder gevaarlik. En ek dink dis basies soos hy dit gedoen het. Maar ek dink nie, die Heere het nie vir ons gees van vreesachtigheid gegee nie. En liewe vriende, ons het nie nodig om rond te gaan as jy deur 'n winkel loop met vrees dat daar nou die duivel op 'n manier hou vas gekan kry nie. Onthou, die Heere het die duivel oorwin aan die kruis, totaal oorwin. Hy het 'n spektakel, sê ons in Afrikaans, van die duivel gemaak. Satan het geen mag oor die Heere se kinders nie. So, die laaste ding wat ons moet doen is om in 'n gees van vreesachtigheid. En sommige mense, ek moet sê, wat in die okkulte baie werk, het ek al gevind, is geneig om 'n bietjie 'n gees te ontwikkel van raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. Jy moet daarvoor versigtig wees, moenie dit doen nie, moenie dat doen nie, en as jy dalk by 'n restaurant botter eet, wat 'n halal teken op het daar agter in die kuike, dan moet jy oppas, want deur die halal teken kry 'n moslem demoon dalk hou vas op jou siel. Dit is belaglik, ons hoef te ons nie daaraan te steer nie. Goed, so dit was 'n paar los opmerkings wat ek net wou maak. Ek hoop ek het alles gedek. Een vraag wat ook gevra was, wat ek dink ek ook nie Saterdag aangeraak het nie, is: maak godsdienst mens siek? Dit is 'n oortuiging wat u dikwels sal teekom onder psigiaters. Nee, ek is oortuig met my hele hart om die Here te soek en godsdienstig te wees, nie in die slegte sin van die woord, met dat jy met 'n dooie godsdienst besig is nie, maar om lewend die Here te soek en die Here te dien, maak nie mense siek nie. Ek dink daar is twee redes waarom hierdie tipe indruk gesprei het. Die een rede is heel voor die hand liggend. En dit is mense wat psigies siek is, gryp dikwels na die Here in desperaatheid. En dit, ek wil terselfde tyd sê, dit is nie verkeerd nie. Dit is nie verkeerd vir so 'n persoon om na God te gryp nie, maar so 'n persoon is dikwels desperaat, want hy voel aan dat hy psigies besig is om uit mekaar te val en 'n probleem te ontwikkel. So 'n persoon probeer skielik dieper met die Here gaan as vroeër. En ongelukkig doen hulle dit soms op 'n ongesonde manier. Wat bedoel ek met 'n ongesonde manier? Die persoon sal byvoorbeeld in die Bybel lees, bid altyd deur. Dan glo die persoon, nou mag ek nie meer eet nie, ek mag nie meer kos drink nie, ek moet 24 uur per dag op my knie staan en bid. Dis 'n ongesonde manier. So, in sy, tot 'n mate word dit ongesond, omdat hy psigies geaffekteer is, psigiatries geaffekteer is, en tot 'n mate word dit ongesond, omdat hy so desperaat is, en hy voel, kyk, ek wil dieper gaan, as die mense om my, want ek voel, dinge gaan verkeerd, so ek moet nie my steer aan mense nie, ek moet my net steer aan God, en in hulle poging om, en dis werklike oprechte poging, om hulle net aan God te steer, en nie toe te laat, dat die standaarde en die beginsels van die samelewing vir hulle aanvaarbaar is nie, raak hulle somtyds die klits heeltemal kwyt, sê jy so in Nederlands, en hulle verloor hulle balans, en hulle begin op 'n ongesonde manier Bybelse beginsels toepas, en natuurlik, as jy 'n wêreldse psigiater het, wat weet hoe belangrik dit is, om nugter en sober te kan dink, want ek moet sê, vriende, die wêreldse psigiaters het nie altyd die oplossing vir mense se psigiese probleme nie, maar hulle is nogal baie goed om patologie op te tel. Hulle is nogal baie skerp om te sien as daar sielkundige patologie in 'n persoon teenwoordig is. En dit kan 'n probleem wees. Maar natuurlik, dit is die laaste ding wat 'n wêreldse psigiater moet sien, is dat mense wat hulle self Christene noem, so belaglik begin optree en snaaks begin optree. En hoe meer die persoon ernstig probeer wees met die Here, hoe meer sit hy die psigiater af. Maar ek dink daar is 'n ander rede. En nou gee ek vir u my persoonlike teorie. En ek sal bly wees om terugvoer van u te kry, en miskien as u nog eendag in die toekoms iets lees of hoor wat kommentaar hierop is, wat u dink relevant is, sal ek bly wees as u dit vir my kan laat weet. Maar ek dink vele mense, wanneer sielkundige of psigiese patologie begin, voel hulle dit in die onderbewussyn aan, lank voor dit na die oppervlakte kom. Die persoon begin net swak voel. Hy begin angstig voel, meer angstig as wat hy gewoonlik is. Hy begin onseker van homself voel. Hy begin gespanne raak. Hy begin vrese kry. Maar op daardie stadium funksioneer hy nog normaal psigies. En dan begin die persoon reeds op daardie stadium waar hy normaal is, na God gryp. En as hy binne groot geword het, binne 'n Christelike huis, gaan hy na die Here gryp, natuurlik. En dan, 'n paar weke of 'n paar maande, en somtyds meer as 'n jaar, na die tyd, kom die patologie na die oppervlakte. Dit neem, kom stadig al hoe meer na die oppervlakte. Ek het dikwels gesien, nou meeste mense kom tot bekering, sê hulle, in die ouder tienderjarige ouderdomme, onder 25 of so. So, dis 'n moeilike punt, maar ons weet dat sielkundige of psigiese patologie dikwels eers te voorskyn kom in die tienderjare hier by 17, 18, 19 en 'n groter ouderdom. Met ander woorde, wanneer hierdie persoon begin sielkundig siek raak en dis nog nie sigbaar nie, begin hy gryp na die Here vir 'n versterking. 'N paar maande later word hy siek en dan skryf sy familie of sy huisarts of die psigiater dit toe aan die feit dat hy godsdienstig geword het, soos hulle dit sê, en dat dit hom. Maar intussentyd het die sielkundige probleme vroeër gekom. En ek het mense al mooi dopgehou. En dit het gebeur dat ek selfs berading gedoen het met mense wat aan die begin normaal was. En toe sielkundig siek begin word het. En van hulle kon jy sien voor die tyd hoe hulle begin snaaks redeneer, onlogies redeneer. En jy sien dit kom voor dit nog daar is. So ek dink dit is 'n ander rede hoekom wêreldse of nie gelowige psigiaters en dokters, artse dikwels dit toeskryf aan die godsdienstigheid van die persoon. Maar soos Josh McDowell geskryf het in sy boek More Than a Carpenter, jy weet, daar is mense wat sê die Here was nie die seun van God nie, hy was net 'n groot leermeester. En Josh McDowell sê, wel, as dit die geval was, dat Jesus nie die seun van God was nie, en net 'n groot leermeester, dan beteken dit een van twee goed. Of hy was 'n leenaar, want die feit dat hy die seun van God was, het baie prominent gefigureer in sy leringe. So hy het of doelbewus 'n leuen vertel, en as hy so kon lieg, dan was hy nie 'n groot leermeester nie. So dit maak eintlik nie sin nie. So hy het of baie veel leuns vertel, of so nie, was hy sielkundig siek. En Josh McDowell sê, die res van sy optrede is sielkundig, so gesond, die twee pas net nie met mekaar nie, by mekaar nie. Die res van sy optrede, sy uitsprake, wat hy geleer het, alles getuig van sielkundige gesondheid. En met ander woorde, maar selfs al sou hy sielkundig siek wees, dan sou jy nog steeds hom nie 'n groot leermeester sommer noem nie. So dit maak eintlik nie sin om te sê Jesus was 'n groot lees en leermeester, maar nie die seun van God nie. Ek gaan 'n kort boodskap met u deel wat vir my 'n groot seën was uit die boek Konings, 2 Konings, hoofstuk 22. En dis die verhaal van Hulda, die profetes. 2 Konings 22, Hulda, wat ek dink 'n goeie voorbeeld is van wat 'n berader moet wees. 2 Konings 22 vanaf vers, of kom ons begin by vers 11. 2 Konings 22 vers 11. En toe die koning die woorde van die wetboek hoor, het hy sy klere geskeur. Die koning is Josia. U sal onthou, Josia het koning geword toe hy baie jong was, 8 jaar oud, en hoe hy die wetboek, die tempel laat skoonmaak het, maak het, op die wetboek afgekom het, en die priesters het gekom en die wetboek vir hom gelees en hy het sy klere geskeur. En die koning het bevel gegee aan Hilkia, die priester, en Ahikam, die seun van Safan, en Achbor, die seun van Michaia, en Safan die skrywer, en Asaja die dienaar van die koning, en gesê, gaan raadpleeg die Here vir my en vir die volk en vir die hele Juda oor die woorde van hierdie boek wat gevind is. Want die grimmigheid van die Here is groot wat teen ons ontvlam het, omdat ons vaders nie geluister het na die woorde van hierdie boek om te handel volgens alles wat ons voorgeskrywe is nie. Toe gaan die priester Hilkia en Ahikam en Achbor en Safan en Asaja na die profetes Hulda, die vrou van Salem, die seun van Tikwa, die seun van Haras, die klerebewaarder. Sy het in Jerusalem in die nuwe stad gewoon en hulle het met haar gespreek. En sy sê aan hulle, so spreek die Here, die God van Israel, sê aan die man wat julle na my gestuur het, so spreek die Here, kyk, ek bring onheil oor hierdie plek en oor sy inwoners, oor al die woorde van die boek wat die koning gelees het. Ons spring na vers 18. Maar aan die koning van Juda wat julle gestuur het om die Here te raadpleeg, aan hom moet julle so sê, so spreek die Here die God van Israel. wat die woorde betref wat jy gehoor het, omdat jou hart week is, en jy jou voor die aangesig van die Here verneder het, toe jy hoor wat ek oor hierdie plek en oor sy inwoners gespreek het, dat hulle 'n voorwerp van verbasing en vervloeking sal word, en omdat jy jou klere geskeur en voor my aangesig geween het, daarom het ek ook verhoor, spreek die Here. Daarom kyk, ek sal jou by jou vaders versamel, en jy sal met vrede in jou graf versamel word, en jou oë sal die onheil nie aansien nie, wat ek oor hierdie plek bring nie, en hulle het die koning antwoord gebring. Liewe vriende, kom ons kyk net na enkele punte in verband met hierdie vrou, wat vir my 'n groot seën was. Die eerste ding, as jy verder lees oor die toestand van Juda ten tye van Hulda, die profetes, was dit ongelooflik hoe vinnig 'n volk agteruit kon gaan en verval in dekadensie, perversie, immoraliteit, ongelooflik. Ons lees, as jy in die volgende boek lees, lees jy dat hulle tentprostitute gehad het, en blykbaar was dit, het hulle die gewoonte gehad om oor die hele land te trek en tente op te slaan. En in hierdie tente was 'n soort van 'n afgodstempeltjie, in hierdie tente het meisies geleef wat tempelprostitute was, en mans het na hulle toe gekom en afgodig offers gebring, en in die proses immoreel moet hulle verkeer. So, dit was orals oor die land. Kan jy jou voorstel hoe 'n land is as hierdie mense enige plek beweeg in die land en hulle slaan hulle tente op? Hulle kan dit voor jou deurkom doen en jy kan niks daaraan doen nie. In sommige opsigte moet ek sê is Europa nie ver daar vandaan nie, maar dit was nogtans baie erg. Die ander praktyk, net om 'n idee te hê van hulle dekadensie, was die huise vir die sodomiete wat hulle gehad het. Dit was natuurlik bordele en huise waar mans met mans gemeenskap gehad het en vrouens met vrouens, en dit was die Bybelverklaarders sê dat dit algemeen was in daardie tyd in Juda. En dan natuurlik het hulle kinderofferande gebruik. En een van die gode wat hulle die meeste gebruik het was Molech of Moloch in sommige plekke. En hierdie afgod was van staal gemaak, potyster, en hy het 'n buik gehad wat oop was. 'N dwarssny deur die buik, horisontaal, en dan die buik oopgehang. En dan het hulle vuur binne in hierdie buik gemaak, en omdat die afgod hol was, het die hitte van die vuur in die hele arms en in die hoof van hierdie afgod opgestyg. Hy het kettings gehad wat van die bors af na die vingers geloop het, en hy het 'n skarnier by die arms gehad, so as die kettings getrek sou word, sou die hande opbeweeg. En dan sou hulle, as jy werklik 'n groot guns van Moloch wou hê, sou jy jou kind in sy hande neersit, die hande was so, en dan het hierdie buik wat oop was, hierdie vlamme gebrand. En wanneer die lewendige baby, en wanneer die vuur die baby sou begin brand, sou die spas, die spiere van die kind, in 'n spasma gaan. Die hande sou optrek in vuiste, die elmboe sou toetrek, die gesigspiere sou saamtrek, en in die proses sou die spiere van die lippe wegtrek van die tande af, en die kind sou gryns lag terwyl hy basies doodbrand. En daarom was daar onder daardie volke die gewoonte, hulle daarna hierdie tipe offerande verwys, as sommige het gesê om die kind deur die vuur te vat, ander het gesê deur die proses van te glimlag. En hulle het dit genoem te glimlag, omdat die kind se lippe weggetrek het wanneer die vuur hom gebrand het. Dit is nie ver van waar ons vandag is met die wettiging van abortus en wat aan kinders gedoen word nie. Maar dis vir my asof die duivel in 'n samelewing verskillende lae van boosheid maak, sodat as iemand God soek, en hy gaan miskien deur die buitenste laag, dan kom hy, in plaas van om by die waarheid uit te kom, in plaas van om by die ware God te wees, kom hy uit by net nog 'n leuen, net nog 'n laag van boosheid, wat nie so erg is soos die eerste nie. En so was dit asof in die Joodse samelewing, in die Israëlse samelewing, was daar laag op laag van onheilige, goddelose praktyke, sodat selfs mense wat wou verander, wat desperaat was, wat moedeloos was, nie geweet het waarheen om hulle te draai vir hulp nie. Ons kry dit vandag. Ons kry mense wat voel, as hulle regtig vir vrouens wil goed doen, moet hulle vir 'n vrou die reg gee om 'n abortie te hê. Wel, as daar enige een van u is wat so redeneer, kan u na die tyd vir my vra, en ek sal vir u sê wat my antwoord daarop is, maar ek wil nie nou van die punt afgaan nie. Maar dis mense wat deur die eerste laag kom, wat probeer goed doen, maar in hulle poging om goed te doen, kom hulle net deur een laag van boosheid en eindig in iets anders wat ook sleg is. En dit is die situasie waarin hierdie koning Josia was, en hy het 'n begeerte gehad om dwars deur al die la vir eens en vir altyd uit te vind wat sê die Here God vir hom oor hierdie saak. En hy het, heel interessant, hierdie manne gestuur na Hulda die profetes. Nou Hulda het in die tyd van Sefanja en die profeet Jeremia geleef. Hulda was 'n tydgenoot van Jeremia en van Sefanja. Ek het 'n studentevriend gehad wat gevoel het dat hy 'n bediening het of 'n roeping het om aan die Jode te bedien. En op 'n stadium het hy Sondag opgehou om kerk toe te gaan en hy die Joodse sinagoge begin besoek op Saterdag in 'n poging om 'n verhouding met die Jode op te bou. Ek weet nie wat die uiteinde van daardie roeping was of die Here ooit vir hom vrug daarop gegee het nie, maar hy het glad nie meer die kerk begin besoek nie, want hy het gesê hy het hierdie roeping om onder die Jode te werk en hy het Saterdag na die sinagoge toe gegaan. Maar hy het 'n interessante ding vir ons gesê. Hy het gesê vir die Jood is Jeremia een van die grootste profete, indien nie die grootste profeet nie. Selfs groter as die profeet Jesaja. Want in die geval van Jesaja het die Here gesê, wie sal vir ons gaan en wie sal ek stuur? En toe het Jesaja vorentoe gekom en gesê, hier is ek Here, stuur my. Jesaja het homself aangebied. Maar in die geval van Jeremia, sê die Jode, het die Here gesê, ek het jou van die moederskoot af reeds geroep om 'n profeet te wees vir die nasies. En daarom sê hulle, dat Jeremia 'n profeet is met meer gesag, vir wie hulle meer hoor aanslaan as die profeet Jesaja. Maar dis interessant, om een of ander rede het Josia hierdie manne nie na Jeremia gestuur nie, en ook nie na Sefanja gestuur nie. Om een of ander rede het hy by twee mans verby gegaan na 'n vrou. En vriende, dit is vir my die groot seën hiervan. Jeremia het hierdie manne gevat, en by al hierdie immoraliteit en korrupsie verbygevat, binne in die hart van God. Sy het hulle in God se hart gevat, sy het hulle gevat waar hulle God se hart kon voel klop, en weet hoe hy oor dinge voel. Die eerste ding wat vir my interessant is aan van Hulda is, sy was 'n getroude vrou, maar sy het nie haar roeping as profetes verloor nie. Sy het nie gesê, ek het soveel om te doen, Ek het kinders vir wie ek moet sorg, sy 10-10-1 kinders gehad. Ek het soveel om te doen, ek het nie tyd om aan my roeping te bestee nie. Ek weet nie hoe sy dit gedoen het nie, want ek glo nie sy het haar man en kinders afgeskeep nie. Maar op 'n manier het Hilda haar roeping behou. En die dag toe daar op haar knoppie gedruk word, was sy geestelik op die regte plek, op die regte tyd, en sy kon presies vir die koning sê wat hy wou weet. Sy kon hom deur alles lei na die regte plek. Hilda was 'n getroude vrou. Die tweede ding, en dit is my gebed vir u, liewe vriende, mag die Here dit van ons maak. Of u in 'n staatsinstelling of staatsinrigting werk, mag u daar wees soos Hilda die profetes. En weet jy wat was vir my so mooi van haar? Sy was doodstil al die jare. Ons hoor niks van haar nie. Jy kry sommige Christene, daar moet gedurig iets besig wees om te gebeur. Anders voel hulle die Here het hulle verlaat. Die oomblik wanneer dinge stil raak, dan raak hulle bekommerd. Nee, die Here het ophou werk. Hierdie vrou het rustig, stil in die agtergrond gebly, maar sy het geweet, my verhouding met die Here is reg. Ek is geestelik vlamskerp, ek is presies waar ek moet wees. Vriende, ons hoef te nie gedurig deur God gebruik te word nie. Ons moet wees soos 'n bak of 'n skottel in 'n vrou se kuike, wat daar staan en skoon is op die rak. En wanneer sy die bak wil gebruik, sê u bak, wanneer sy die bak wil gebruik, moet sy weet waarom om te kry, en sy moet weet hy skoon, sy kan hom dadelik gebruik. Dus hoe ons in God se koninkryk moet wees, ons, hy moet weet waar hy ons kan kry, nie fisies nie, figuur, nie letterlik nie, figuurlik, moet hy weet waar hy ons kan kry, wanneer hy ons nodig het. En wanneer hy ons raakvat, moet hy ons skoon kry, en op die regte plek. Dit was waar Hilda was. Sy het nie ontsteld geraak nie. Jy weet, somtyds is die geestelike lewe loop al hoe vinniger. Ek het dit al vergelyk met hierdie klein computerspeletjies wat jy kry. Wat die kinders speel, hulle hou dit so in hulle hande. En dan is daar 'n bal wat uit die lug uitval. En jy het 'n mannetjie wat hardloop en die bal vang. En dan val die balle op verskillende plekke en jy moet hardloop. En hy gaan al hoe vinniger. Met somtyds gaan dit in die geestelike lewe so. Dit gaan al hoe vinniger, die balle begin net val. En uiteindelik dink jy nie meer nie, dis refleksief, is net jy net besig om balle te vang. Wel, sommige Christene kan dit nog hanteer, want hulle voel hulle is besig, hulle word deur die Here gebruik. Maar wanneer die balle skielik ophou val, ontseen nie dit hulle, dit ontstel hulle. En hulle verloor hulle vrede heeltemal, en hulle verloor hulle kontak met die Here, en hulle raak heeltemal geestelik ongebalanseerd, en hulle begin snaakse goed dings doen, soos bid altyd deur, dan wil hulle op hulle knieë staan dag en nag, en net staan en bid. Hilda was nie so nie, sy was in die agtergrond. Jeremia het al die kalklig, al die aandag getrek, Sefanja het die aandag getrek, niemand het geweet van haar nie, sy was 'n getroude vrou, sy het verantwoordelikhede in die huis gehad, maar sy was 'n profetes, en sy het daardie roeping nie verloor nie. En op die dag, en weet jy wat vir my ook interessant was, is, sy het nie teruggestaan, en gesê, ach, daar is Jeremia mos, hy sal dit hanteer, ek hoef te my nie te bekom nie, dit is nie so belangrik, dat ek geestelik skerp bly nie, ek kan maar 'n bietjie afstomp, jy weet, dit is nie so belangrik vir my nie, want Jeremia is daar, en as Jeremia nie daar is nie, is Sefanja daar, hy sal dit alles hanteer. Nee, al was Jeremia daar, en al was Sefanja daar, en dank God, altyd was manne van God, wat getrou geblei het aan God, maar sy het nog steeds self nie teruggesit nie. Sy het gewaak, sy het haar verhouding met die Here bewaak, sy het op die regte plek geblei, en die dag toe die Here haar soek, toe was sy daar, en sy kon presies vir die mense sê, vir die manne sê, waar hulle God kan vind. Hoe Godse gedagtes werk, ek sê dit met respek, hoe Godse hersene werk, Godse brein werk, hoe sy hart klop, hoe hy voel, wat hy wil gehad het. Dit was die groot ding wat vir my van Hilda geseen het. En sy het hom, sy het hulle deur alles gelei en gesê, dit is wat julle moet doen. En sy het vir Josia precies gesê hoe hy moet optree om terug te kom na God. Nou wil ek net, en ek wil dit graag sê, ek sien daar is heel wat dames hier. Dames, gebruik die woord, nee. Dit is nie een belediging in Nederlands, nee. Daar is heel wat dames hier. Liewe vriendinne, mag die Heere vir u die genade gee, dat daar waar hy u geplaas het, u een Hulda sal wees. En ek wil graag, as ek eendag in die hemel kom, hier die vrou sy hand gaan skud. Ek wil haar gesig sien, en ek wil haar hand skud, en vir haar vertel wat sy seun sy vir my was, en hoeveel keer sy haar getuienis my bemoedig het, en versterk het, en op die regte pad gehou het. Maar, lieve vriende, dit was nie genoeg vir Israel nie. Al het Josia die Here se aangesig gesoek, en 'n antwoord van die Here gesoek. Dit was nie genoeg om die Here se toorn af te weer nie. Sommige mense dink om eenvoudig kerk toe te gaan, en die Here se aangesig te soek, is voldoende. Dis goed. Dis die regte ding vir die eerste stap. Maar ek sê vir u, as Josia nie voortgegaan het, en die tente van die tempelprostituie afgebreek het, en die tempels van die manlike sodomiete verwoes het, en die altare van Molech afgebreek het nie, dan het hy nie die toorn van die Here ontsnap nie, al het hy in opregtheid die Here se aangesig gesoek. Daar is mense wat in opregtheid die Here se aangesig soek, maar hulle ontvlug nie die toorn van die Here nie, want dit is waar dit eindig. Hulle neem dit nie verder in hulle lewens nie. Vriende, as ons die Here se aangesig soek, en hy is so goed vir ons, dat hy ons by 'n Hulda uitbring, wat vir ons die waarheid in ons gesig vertel, sonder om te blik of te bloos, sonder om te vrees, te sê, dit is wat God sê, mag ons besef wat sy verantwoordelikheid daar op ons rus. Die verantwoordelikheid is dan, rus dan op ons, op u en ek, om te gehoorsaam dit wat God gesê het. En as daar tente van die prostituie in my lewe is, as daar manlike sodomiete in my hart is, al is dit nie fisies nie, mag die Here vir ons genade gee om daarmee te werk, dit af te breek, om die Here se toorn af te wend. Nie dat ons genade verdien daardeur nie. Ons doen dit uit gehoorsaamheid aan die Here, en dis nog steeds genade as die Here jou seën. Jy verdien dit nie, al sou jy al die tempels afbreek, jy verdien dit nie om Godse genade te ontvang nie. Dis louter genade van God, wanneer hy homself verootmoedig, wanneer hy nie verootmoedig nie, wanneer hy homself oor u buig en genade en ons in genade aansien. Maar dit is so belangrik, aan die einde van die dag is dit waar alles tot 'n punt gekom het. En mag die Here skenk, dat daar in nie een van ons lewens afgode sal wees nie. En miskien het die Here met u gepraat in hierdie dae oor 'n afgod in u lewe. Moet nie daarby stop nie. Moet nie daarby stilstaan nie. Breek daar die afgodstempel af. Of dit geld is, of dit 'n posisie is, of dit die respek van mense is, maak nie saak nie. Liewe vriende, ons moet Huldas wees, ons moet voor God wees, en op sy regte tyd sal hy ons gebruik, En dit is die enigste lewe wat tevrede stel, wat versadig en wat vrede bring. 'N lewe waar ons instrumente in God se hand is. As beraders mag God gee dat ons hulde sal wees. En wanneer mense aan ons kom vir advies, dat hulle die woord van die Here kan hoor. In wysheid. Ek sê nie, jy moet vir 'n ateë sê, so spreek die Here, Here. As jy jou nie bekeer nie, gaan dit en dit met jou gebeur nie. Natuurlik moet ons in wysheid optree, soos die Here met die vrou by die put van Sigar opgetree het. Dankie, ek dink dis al wat ek wou sê.